Qalampirdan gapiramiz. Amerikalik multimilliarder Elon Musk'ning SpaceX kompaniyasiga tegishli Starship kosmik kemasi prototipi qo'nish paytida portlab ketdi. Bu haqda CNBC xabar bergan. Starship SN11 11-chi sinov prototipi Texas shtati janubi-sharqidagi SpaceX kompaniyasining Boca Chica poligonidan uchirilgan. Kema rejalashtirilgandek 10 km balandlikka ko'tarilgan, dvigatellarni o'chirib qo'ygan, aerodinamik tormozlanishni amalga oshirgan, qo'nish uchun dvigatellarni yoqqan, ammo qo'nishidan 1 daqiqa oldin qurilma buyruqlarga javob berishni to'xtatgan. Qoldiqlarni o'rganishimiz bilanoq nima bo'lganini bilib olamiz, degan Elon Musk o'zining Twitter'ida. Starship kosmik kemasi va o'ta og'ir raketasi yerga yaqin orbita, Oy va Marsga ekipaj va yuklarni olib chiqishga mo'ljallangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.